Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Və bütün dünyada isə bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız da belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Və bugün Bakıda yağış gözləmir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Qərb, şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda ara bir şiddətlənəcək. Havanın temperaturu 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gün boyu hava yağmursuz keçəcək. Axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarına yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək ara bir güclənəcək. Rayonlarda havanın hərarəti 17-20 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Dünən Gürcüstanda Mikhail Saakashvili və Polşa prezidentlərinin olduğu maşın atəşə tutulub.
Barack Obama yeni hökumətin maliyyə nazirinin adını açıqlayıb.
Kosovda saxlanan 3 alman vətəndaşına 30 günlük həbs cəzası kəsilib.
NATO rəsmisi deyir ki, onun Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlığı hazırda ən yüksək həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi ətraflı, Moskva və Tbilisi arasında gərginlik yenidən artıb. Gürcüstan yenidən Rus qüvvələrini Gürcüstan tərəfinə atəşə tutmağı da ittiham edib. Dünən Gürcüstanda ölkə prezidenti və Polşa prezidentinin olduğu maşını atəşə tutublar. Gürcüstan prezident aparatının sözcüsü deyib ki, heç kəs bu hadisədə xəsarət almayıb. Atəşin hədəfinin məhz prezidentlərin maşının olub-olmaması ilə dəqiq müəyyənləşdirilə bilməyib. Prezident sözcüsü deyib ki, atəşə açan Rus qüvvələri olub. Rusiya Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov isə bu məlumatı təkzib və deyib ki, bu Gürcüstan tərəfinin təxribatıdır. Polşa prezidenti Lech Kaczynski dünən Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü mərasimində iştirak eləmək üçün bu ölkəyə səfər eləmişdi. Dünən Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü də qeyd olunub, həmin İnqilabla Şevardnadze hakimiyyəti qərb meyilli Saakashvili hakimiyyəti ilə vəzəlib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili xalqa müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə və əsasən də Rusiyadan gələn hədələrə qarşı birlikdə mübarizə aparmağa çağırıb.
ABŞ prezidenti George Bush Ağ Evdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'i qəbul edib. Bu görüşün prezidentlər arasında sonuncu görüş olacağı hesab olunur. Yanvarda prezident Bush'un müddəti başa çatır. Ehud Olmert isə korrupsiyada ittiham olunduğuna görə fevralda öz vəzifəsindən gedəcək. İsrail də ABŞ kimi Tehranın nüvə proqramında ittiham edir. Şənbə günü isə George Bush'la Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüşüblər. Jurnalistlərə müsahibələrində Bush və Dmitri Medvedev deyib ki, Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə Amerika və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub, amma tərəflər yenə də birlikdə yaxşı işləyə biliblər.
Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obamanın köməkçisi David Axelrod bildirib ki, Obama artıq mərkəzi ABŞ bankının New York bölməsinin rəhbəri Timothy Geithner maliyyə naziri təyin edilib. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın zamanında maliyyə naziri olmuş Lawrence Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi həvəsləndirmə paketini də elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, məktəblərin müasirləşdirilməsi və alternativ enerji mənbələri və səmərəli avtomobillərin hazırlanması daxildir.
Kosovo məhkəməsi ölkədə Avropa Birliyi ofisinə hücumda təqsirli bilinən 3 alman vətəndaşına 30 gün iş kəsib. İttiham olunan Almaniya vətəndaşlarının vəkilləri bildiriblər ki, prokuror onları terrorizmdə günahlandırır və 20 il həbs verilməsini istəyir. Kosovo və Alman mediası yazır ki, saxlanan şəxslər Alman Kəşfiyyat İdarəsi üçün işləyirmiş. Rəsmi Berlin isə buna hələ cavab verməyib. Boris Alman vətəndaşlarını ayın 19-u Avropa Birliyi ofisinə hücumdan bir gün sonra həbs edib. Həmin hücumda heç kim xəsarət almayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. NATO rəsmisi deyir ki, Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlıq hazırda ən yüksək həddə çatıb. NATO sözcüsü briqada generalı Richard Blanchard bildirib ki, indi əməliyyatlar planlı və həyata keçirilməsi artıq koordinasiya olunur. Sözcü NATO qüvvələrinin Əfqanistanın şimali Kunar əyalətində, Pakistan qüvvələrinin isə Başaur əyalətində apardıqları əməliyyatı vurğulayaraq deyib ki, artıq bu qüvvələr yeni mərhələyə qədəm qoyublar. Son zamanlar Pakistan və ABŞ qüvvələri arasında narazılıq artmışdı. Pakistan ABŞ hərbi işçilərini sərhədin Pakistan hissəsini atəşə tutmaqda ittiham edirdilər.
Səudiyyə Ərəbistanının hakimiyyəti ölkənin Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərə siyasi sığınacaq verməsi xəbərini təksib edib. Dövlətə məxsus Səudiyyə Mətbuat Agentliyi bildirib ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyanın Der Spiegel jurnalında gedən bu məlumatı təksib edir. Der Spiegel öz məlumatında Əfqan rəsmilərini istinad eləmişdi.
Əfqanistandakı NATO qüvvələri bildiriblər ki, onlar Əfqanistanın cənubunda Taliban komandirini öldürüblər. Komandir Molla isə Talibanın Hilmand əyalətinin əsas komandirlərindən biri idi. Onun ayın 19-u öldürüldüyü deyilir, lakin yeri gizli saxlanılır. NATO və ABŞ qüvvələri bildiriblər ki, Talibana qarşı əməliyyatlar soyuq qış aylarında da davam etdiriləcək.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya tez-tez təzələnən bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosunun nöqtə saytından da izləmək mümkündür. Birazdan xəbər ətəri davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirova verəkləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlbən Can Bakı deyir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanlı əsgər ailəsinə məktubda nədən yazır?
Amerikalıların və Bushun müsəlmanlara pis münasibətdə olması yanlış təsəvvürləri nəticəsidir. Səfir Kumber belə deyir. Bəs bu təsəvvürləri kim formalaşdırır? Bu haqda az sonra səfirlə müsahibədə.
Polis basqınçını buraxır, sonra da axtarışa şəklini verir. Jurnalist İdrak Abbasovun evinə basqın edən Naqibət haqqında az sonra.
Və günümüzün sualı, günün sualı isə belədir ki, yalan danışırsınızmı? Əgər cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın və bu haqda bizə zəng vura da bilərsiniz 436-77-41-ə.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Dalğanı
dəyişməyin.
Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov oktyabrın 3-dən əsirlikdədir. Onun hansı şəraitdə əsir düşdüyü hələ ki tam araşdırılmayıb. Deyəsən əsgər bu haqda heç valideynlərinə də yazmayıb, amma Rafiq Həsənovun atasından xahiş olub.
Əsgər valideynlərinə yazdığı məktubda xahiş edir ki, onun adını qardaşı oğluna qoysunlar. Əsgər niyə belə yazır? Bəlkə bununla işarə edir ki, Azərbaycana qayıtmaqdan imtina edəcək. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənova ailəsinin yazdığı məktub hələ yetişməyib. Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən olan Günaz Quliyevanın məlumatına görə məktub komitə nümayəndəliyinin əsir Rafiq Həsənovla növbəti görüşü zamanı ona çatdırılacaq. Günaz Quliyeva qeyd edir ki, Rafiq Həsənovun isə ailəsinə indiyənə qədər 2 məktubu çatdırılıb.
Sadəcə və ancaq ailə xarakterli məlumat yazıla bilər. Və həmin məktublar həmçinin də senzurada keçirilə bilər. Çünki orada nə harda saxladığı yer və onun ümumiyyətlə yəni belə məlumatlar yazıla bilməz.
Rafiq Həsənovun atası Rəhman Həsənovun dediyinə görə əsgər bir məktubunda xahiş edir ki, qardaşının oğlu olsa onun adını qoysunlar. Günaz Quliyevanın sözlərinə görə keçən həftə Rafiq Həsənovun atası öz istəyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə görüşüb.
Görüş zamanı elə eyni məlumat verilib ki, ona baş çəkirlər, onu nəzarətdə saxlayırlar və məktub vasitəsilə yəni ailə ona ayə saxlaya bilir.
Komitə nümayəndəsi bildirir ki, əsirlikdə olanlara baş çəkilir, onların saxlama şəraiti və səhhəti ilə bağlı monitorinqlər aparılır, nəzarətdə saxlanılır, amma nəticələr gizli olduğundan açıqlanmır.
İstər Azərbaycanda, istər Ermənistanda ya başqa bir ölkədə eyni prinsiplə işləyir və hakimiyyət orqanları ilə konfidensial dialoq aparır.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri Rafiq Həsənova sonuncu dəfə noyabrın 7-sində baş çəkib.
Hüsarə Əlbəylin reportajı idi. İndi isə telefon xəttində Həsrət Yolu Əsir və Girovlarla Kömək İctimai Birliyinin rəhbəri Esmirə Orcovadır. Esmirə xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Esmir xanım, reportajı dinlədiniz. Rafiq Həsənovun məktubunda bir məqam var idi ki, valideynlərindən xahiş edir ki, onun adını qardaşı oğluna qoysunlar və bu məqam istər-istəməz diqqəti cəlb edir. Sizcə bu nəyə işarədir? Əsgər Azərbaycanı qayıtmaqdan imtina eləmək istəyir ya ortada başqa nüanslar var?
Xeyr, bu belə deyil. Mən inana bilmirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı olan bir əskər, özü də işğal olunmuş ərazinin vətəndaşı belə bir hərəkət eləyə. Bu yenə də ermənilərin bizə qarşı təxribatıdır. Bilirsiniz ki, ermənilər artıq Azərbaycan və Türkiyə türklərinin güya onlara qarşı qondarma, saxta soyqırımının 100 illiyinə hazırlaşırlar və bu ərəfədə onlar çox güclü saxta sənədlər hazırlayırlar. Bax, elə saxta sənədlərdən bir də bir canlı insandan bu cür istifadə etməkdir. Və kim deyə bilər ki, o məktubu Rafiq özü yazıb? Rafiqin valideynləri də deyir ki, o savadsızdır. Ümumiyyətlə, kənddə yaşayan, işğal olunmuş ərazinin vətəndaşı rus dili bilmir. Məktub da rus dilində bir başqa adamın xətti ilə yazıb. Kim deyə bilər ki, bu məktubu kim yazıb? Və Rafiqin heç bu məktubdan xəbəri yoxdur. Rafiq rus dili bilmir və bunu biz hamımız çox gözəl bilirik.
Bəs onun Azərbaycana qaytarılması yönündə aparılan işləri necə qiymətləndirirsiniz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq? Yəni, yetərincə iş görülürmü bu yöndə?
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda bu işlə məşğul olan əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasıdır. Dövlət komissiyası bütün imkanlarından istifadə edir ki, Rafiq vətənə qayıtsın, lakin onların iqtidarından kənarda işlər də var. Biz qarşımızda duran düşmənin kim olduğunu artıq 20 ilə yaxındır. Nəinki 20 ilə, 200 ilə yaxındır ki, bilirik ki, bizim düşmənimiz necə hiləgər, necə saxtakardır.
Esmirə xanım, bilirsiniz ki, sabah bir tədbir keçiriləcək, yəni Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi. Bugün keçəcək özü istəyir.
Bəli.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının yerli, qanunvericili və beynəlxalq hüquq normaları səviyyəsinə müdafiəsi adlı bir layihədir. Bu tədbirin əhəmiyyəti haqqda nə deyərdiniz?
Bəli, bu tədbir deyəndə bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət şurası tərəf onun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyimiz 3 aylıq layihənin yekun konfransıdır. Bilirsiniz, 3 il yarımlıq fəaliyyətimiz ərzində bu bizim ilk layihəmizdir ki, həyata keçirtmişik. Dəfələrlə biz beynəlxalq təşkilatlara layihələr təqdim etmişik, çox mühüm layihələr. Yəni, əsirlikdə olanların, əsir və girovluqda olanların təbliğatı ilə bağlı, əsir və girovluqdan qayıtmışların müxtəlif, yetərincə, inanın bulan illərlə həll oluna bilməyəcək problemlər var bunlarla bağlı. Lakin nədənsə nə beynəlxalq təşkilatlar, biz layihə təqdim etdiyimiz təşkilatları nəzərdə tuturaq, nə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir neçə, deməli, grant qəbul edən xarici ölkələrin səfirlikləri, nədənsə bizim layihələrimizi alıb heç cavab da yazmayıblar, nə müsbət, nə mənfi həll olunur, yəni qəbul eləməyiblər. Və mən belə qənaətə gəlmişəm ki, beynəlxalq təşkilatları və xarici dövlətlər dünya ictimaiyyətinin marağında deyil, əsir girov, itkin problemi marağında deyil. Və biz çox sevindirici haldır ki, bizim öz milli donorumuz tərəfindən layihəmiz qəbul olundu və ilk layihəmizdir. Bugün biz onun yekun konfransını keçiririk. Layihənin həyata keçirilməsi avqust ayının 22-sindən noyabr ayının 22-sinə kimi nəzərdə tutmuşdu. Layihədə bizim əsas məqsədimiz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının problemlərinin dərindən öyrənilməsi, bu problemlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması, hüquqlarının beynəlxalq məhkəmələrdə müdafiə edilməsi, eləcə də Azərbaycan reallıqlarının olduğu kimi beynəlxalq aləmə çatdırılması.
Esmirə xanım, bir şey soruşmaq istəyirəm. Hansı problemlər var? Yəni əsir girov götürülüb, sonradan qaytarılan azad olunmuş Azərbaycan vətəndaşı. Yəni bir problemi vaxtaşırı qaldırırlar beynəlxalq təşkilatlar ki, əsirlikdən qayıdanlar əksər hallarda həbs olunurlar, yəni uzun müddətə. Yəni bu bir problemi siz nəyi araşdırıb bizə çıxarda bilirsiniz?
Aha. Xanım, beynəlxalq təşkilatlar həmişə bu tərəfdən, bu aspektdən bu problemi işıqlandırırlar. Ona görə ki, onların Ermənistana gücü çatmadığı üçün bizim deməli 800 nəfərə yaxın şahid ifadəsi olan əsir və girovumuzu, 5000-ə yaxın itkinimizin taleyinə aydınlıq gətirilməməsi üçün ancaq bu faktordan istifadə edirlər ki, biz əsir və girovları qaytarsaq güya, qaytarılan kimi Azərbaycan dövləti onları həbs edəcək. Xeyr, heç də belə deyil. Sadəcə beynəlxalq təşkilatlar bu problemdən yaxalarını kənara çəkmək üçün belə bir ortaya söhbət atıblar. Belə deyil. 1400 nəfərə yaxın bizim deməli xarici beynəlxalq təşkilatlarının və yerli öz dövlətimizin köməyi ilə Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov götürmüş soydaşımız qaytarılıb 1400 nəfər. 1400 nəfərdən cəmi 26 nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bunlar da kimlərdir? Bunlar iradəcə zəif insanlar, o vaxtı çətinliyə, əsirlikdə çətinliyə dözməyən, tez təsir alsan üçün insanlar hamısı eyni xarakterdə olmur. Bəzən ailədə 5-6 uşaq olur, onun biri iradəcə zəif olur. Görürsün, nəsə mənfi meyillərə meyilli olur. Bu insanlar da elə 1400 nəfərdən 26 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Yaxşı, burası aydındır. Aha, Esmir xanım, burası aydındır. Konkret sizin üzə çıxardığınız problemlər hansılardır?
Konkret mənim üzə çıxardığım problemlər odur ki, bu insanlar girovlardan gəlin danışaq. Girovlar 100% işğal olunmuş ərazilərin sakinləridir. Həm qaçqın, köçkün, evini, eşini, hər şeyini itirib və müxtəlif deməli müddətlərdə biz 250 nəfər, mən ümumi deyə bilmərəm, 250 deməli şəxs arasında, yəni əsir və girovdan qayıtmış şəxs arasında qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, 3 ay ərzində 250 nəfərdən sorğu götürək. Və bu sorğu o demək deyil ki, haradasa küçədə bir idarədə bu insanlarla görüşək. Bu ilk monitorinqdir. Deməli, münaqişənin sürdüyü 20 il müddətində ilk əsir və girovdan qayıtmışların monitorinqını biz İctimai Birlik kimi keçirmişik və bunların evlərində və ya məskunlaşdıqları yerlərdə. İki bölgədə olmuşuq biz, Şəki və Beyləqanda. Onların müxtəlif kəndlərində, hər birində 10-11 kənddə olmuşuq və elə kənd var ki, orada biz bir ailə ilə görüşməyə getmişik. Görüşməyə deyəndə ki, 2 saat, 2 saat yarım çox ağır vəziyyətdə yollar gedib bu insanları tapmışıq və çox acınacaqlı vəziyyətdə görmüşük. Bunların çoxunun sağlamlıq problemi var. 250 respondentdən bir nəfər də olsun əsir və girovdan qayıdandan sonra psixoloji reabilitasiya kursu keçməyib. Halbuki bu onlar üçün hər şeydən vacibdir. Kimdir bu insanlar? İnanın, mən həyəcandan danışa bilmirəm. O dəqiqə həmin o səhnə gözümün qarşısında canlanır, onları gördüyüm vəziyyətdə. Bu insanların ailə üzvləri qarşılarına vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Elə ailələr var ki, özləri qaytarılıb, hələ ailə üzvlərinin yarısı qarşı tərəfdə saxlanılır. Xəstəlikləri çox sayda, deməli bu insanlar xəstədirlər. İşgəncələrdən şikəst, əli, gözü kör, əli, ayağı kəsilmiş qadınlar o soyuq vəziyyətdə saxlanıldıqdan əlləri, ayaqları kəsilmiş gənc qızlarla rastlaşdıq biz. Ümumiyyətlə bu insanların demək olar ki 90% xəstədir. Müxtəlif orqanları xəstədir.
Yekunlaşdıraq, İsmirə xanım. Yəni hesab edirsiniz ki, bu adamlara ilk növbədə psixoloji yardım lazımdır və eyni zamanda diqqət lazımdır.
Diqqət və onların deməli müalicəsi lazımdır. Ümumiyyətlə maddi cəhətdən də o qədər də yaxşı deyil bu insanların vəziyyəti. Hər tərəfli bu insanlara kömək və diqqət lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, İsmirə xanım. Telefon xəttində Həsrət Yolu Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyinin rəhbəri Esmirə Orucova idi. Və artıq verilişimiz yardan keçir. 9-a işləyir 19 dəqiqə xəbər başlıqları.
Dünən Gürcüstan, Amerika, Saakashvili və Polşa prezidentlərinin olduğu maşın atəşə tutulub. Saakashvili burada Rus qüvvələrini günahlandırır. Rusiya tərəfi isə bunu Gürcüstanın təxribatı adlandırıb.
Barack Obama yeni hökumətin maliyyə nazirinin adını açıqlayıb. Əvvəllər maliyyə naziri olmuş Lawrence Summers Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq.
Kosovada saxlanan 3 alman vətəndaşını 30 günlük həbs cəzası kəsilib. Onları terrorizmdə ittiham edən prokuror isə 20 il iş kəsilməsini istəyib.
NATO rəsmisi deyir ki, onun Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlığı hazırda ən yüksək həddə çatıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər davam edir və günümüzün sualında sizə xatırladıq. Sualımız belədir. Yalan danışırsınızmı və cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın və bu haqda zəng də vura bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə.
Və bu arada yavaş-yavaş keçək başqa mövzulara. Amerikan İslam Konferansı təşkilatındakı xüsusi səfiri Sadıq Kumber Azərbaycandaydı ötən həftə və Bakıda bir sıra rəsmilərlə görüşlər keçirdi, səfər zamanı nə gördü, nə eşitdi, bu haqda sonra müsahibədən biləcək, amma həmkarım Şəhla Sultanova onunla müsahibə götürüb. Şəhla, sən ona belə bir sual vermişdin ki, Amerikada demək, müsəlmanlara münasibəti fərqlidir. O cümlədən Amerika prezidenti George Bush'un da müsəlmanlara pis rəftar münasibətdə olması haqqında fikirlər var. Nə cavab verdin? Hansı qənaətə gəldin onunla söhbətin?
Onun dediyinə görə, yəni o elə bir insan idi ki, George Bush'la şəxsən tanış bir adamdır, yəni şəxsən oturma ona söhbət edə bilər. Və o inandırmağa çalışdı ki, əslində George Bush heç də belə bir insan deyildir ki, bunu başa düşmək üçün onunla şəxsi münasibətdə olmaq lazımdır, yəni onunla şəxsi söhbət eləmək lazımdır. Və onun fikrincə bu sadəcə müəyyən qrupların belə deyək, təxribatıdır ki, onlar fikirləşirlər ki, George Bush doğrudan da müsəlman ölkələrinə qarşı pis münasibətdədir. Və onun dediyinə görə, əslində prezident Bush İslam'a çox böyük hörmət duyan adamdır. Onu kənardan belə hiss eləmək bir balaca çətindir. Çünki deyək ki, hal-hazırda gedən Amerikanın apardığı müharibələr bir çox müsəlman ölkələrindən olduğunu heç də o demək deyil ki, onun müsəlmanlara qarşı ümumilikdə pisdir münasibəti.
Müsahibəyə ətraflı qulaq alsaq, xatırladaq ki, bizim müsahibimiz İslam Konferansında, İslam Konferansı təşkilatında Amerikanın xüsusi səfiri Sadıq Kumberdir.
Cənab Kumber, Azərbaycana gəlişinizin məqsədi nədir?
When President Bush gave me this appointment,
mən vəzifəyə təyin edəndə Prezident Bush çox açıq şəkildə bir məsələni xüsusilə vurğulamışdır ki, mən nəinki İKT-yə üzv olan 57 ölkəyə səfər etməliyəm, həmçinin bu ölkələrdə ABŞ-la münasibətlərin daha sıx olması üçün nə kimi işlərin görülməsini də öyrənməliyəm və ona görə son 7 ay ərzində, bu vəzifədə olduğum 7 ay ərzində artıq 25-dən çox ölkəyə səfər etmişəm və həmin bu səfərlər çərçivəsində də Azərbaycana da səfər edirəm ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə daha yaxından tanış olun, daha çox məsələləri öyrənə bilim, ölkə rəhbərliyi ilə həmçinin də insanlarla ünsiyyətdə olun və onların düşüncələrini alın.
Bəs Azərbaycanda kimlərlə görüşmüsünüz və nəticə nədən ibarətdir?
Dünən mən sizin xarici işlər nazirliyinin rəhbərliyi ilə işlərini aşıqa keçirmişəm. Bununla əlaqədar həmçinin diplomatiya akademiyasının çox maraqlı bir görüşdə, maraqlı müzakirədə iştirak etmişəm. Mənim də orada öyrəndiyim bir çox məsələ oldu ki, mən onu Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdikdə öz rəhbərliyimə çatdıracağım. Bundan sabah həmçinin dünən ölkədə din sahədə vəzi mütəxəssislərlə faydalı bir görüş, yəni şam yeməyində toplaşmışdıq.
Dini rəhbərlərlə danışıqlarda ola bilər ki, belə bir nəticəyə gəlmişsiniz ki, Azərbaycanda təriqətlər arası biraz anlaşılmazlıq mövcuddur və radikal İslamın yüksələ bilməsi ehtimalı daha güclüdür. Sizcə bu dünya üçün nə dərəcədə təhlükəli ola bilər və ümumiyyətlə necə qarşılana bilər?
Religion of Islam.
Digər dinlərdə olduğu kimi İslamda da pluralizm məsələsi var. Düzdür, müxtəlif tərzdə bəlkə də ibadət edirlər. Lakin bizim hamımızın tanıdığı və hamımızın əsas kimi götürdüyü bir anlayış var. O da Allahın tək olmalıdır. Bilirik ki, Peyğəmbərimiz kim olub? Biz gərək bu əsasa istinadən də ibadət edək. Sözsüz ki, digər məzhəbdən olan insanlara qarşı tolerant yanaşmaq, onlara hörmət və onların istədiyi kimi ibadət etməsinə normal yanaşmaq, bu da vacibdir. Ona görə dində pluralizmin və bu müxtəlifliyin, mümkünlüyü müxtəlifliyin qarşısının alınmaması o öz-özlüyündə çox müsbət bir haldır. Çox vacibdir ki, 1,6 milyard təşkil edən bu müsəlmanlar hər bir icma, hər bir insan istədiyi kimi ibadət etməyə bacarsın ve heç kimin ixtiyarı olmasın ki, kiməsə öz istəyini və yaxud da öz yanaşmasını yeridə bilsin. Çünki bu da İslam tərəfindən, bu da müsəlmanlar tərəfindən qəbul olunmaz bir haldır. Sözsüz ki, bilirəm ki, müəyyən qüvvələr var ki, onlar öz istəklərini, öz yanaşmalarını yeritməyə çalışır. Lakin bu yanaşmalar və istəklər bizi yanlış yola, dar bir səmtə yönəldir. Və bizim də vətəndaş kimi, müsəlmanlar vəzifəsi ondan ibarət ki, bu kimi meyllərə etiraz etməyə bacarsınlar ki, özləri öz inandığı tərzdə, bildiyi tərzdə və özünü rahat hissettiği tərzdə ibadət edə bilsin.
Amerikanın müsəlman ölkələrlə münasibətinin körlanmasında bəzən George Bush'u səbəbkar bilirlər. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
I disagree.
Razı deyiləm. Çünki şəxsən əgər siz prezident Bush'la danışsanız və mən də deyir onun dəfələrlə bu məsələ haqqında danışmışam, onun İslam'a çox dərin hörməti var və bu da sözsüz ki, yanlış təsəvvürlərdir. Və bu yanlış təsəvvürlər yalnız prezident Bush'la bağlı deyir, həmçinin bəzi şəxslər inanır ki, Amerika özlüyündə İslam'a qarşı pis münasibətdədir. Və biz də öz tərəfimizdən çalışırıq ki, bu yanlış təsəvvürləri aradan qaldıraq. İstə deyim ki, prezident Bush öz tərəfindən çalışdığı işindən ibarətdir ki, müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə və müxtəlif bölgələrdə sülhün sabitlik bərqərarı olsun və biz bu istiqamətdə çalışırıq. Bununla bərabər həmçinin bu yanlış təsəvvürlərin yaranmasına müsəlman ölkələrdəki bəzi qüvvələr də öz töhfəsini verir. Yəni, onlar çalışır ki, öz şəxsi maraqları naminə və bu yaxşı münasibətləri pozsunlar və bu təsəvvürləri, bu yanlış təsəvvürləri yaratsınlar və İslamın adından istifadə edərək o yanlış hərəkətlərə yol atırlar. Yəni, bir tərəfdən bu terrorizmdir, digər tərəfdən günahsız insanların öldürülməsidir. Və beləliklə, azlıqda olan, lakin müəyyən təsirə malik olan bu qüvvələr bu yanlış təsəvvürləri yayırlar və bizim də sizinlə bu diyaloq qurmağımız, ünsiyyətdə olmağımız sözsüz ki, tədricən bu yanlış təsəvvürləri aradan qaldıracaq və deyərdim ki, prezident Bush daxilən doğrudan da çox yaxşı insandır.
Barack Obama belə bir təklif irəli sürür ki, İranla danışıqlara getmək lazımdır. Sizcə bu İranla və ya digər müsəlman ölkələri ilə olan siyasətə təsir edəcəkmi?
Well, Iran is an important country.
İran bölgədə çox vacib bir ölkədir və böyük rola, məsuliyyətə malik bir ölkədir və mən belə düşünürəm ki, bu nüvə məsələsi sülh yolu və danışıqlar yolu ilə həll olunduğu anda artıq ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına da İranla ünsiyyət qurmaq rahat olacaq. Və bayaq dediyim ki, İran bu bölgədə böyük məsuliyyətli bir rol oynaya bilər və vacib ölkədir. Enerji resurslarına malikdir, vətəndaşlarının müəyyən ehtiyaclarını ödəməlidir və beləliklə Amerika Birləşmiş Ştatları da çox şad olardı ki, bu nüvə məsələsi sülh yolu ilə danışıqlar yolu həll olunsun və İranla münasibətlər yaransın.
All through peaceful and negotiated manners.
Amerikanın İslam Konferansı təşkilatındakı xüsusi səfiri Sadıq Kumberlə müsahibəyə qulaq asdınız. Müsahibəni həmkarım Şəhla Sultanova götürmüşdü. Və artıq vaxtı ki, görək bugün çıxan qəzetlər nədən yazır, bu haqda danışaq sizə, amma dünən istirahət günü olduğundan əlimizdə çox qəzet yoxdur, sadəcə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləridir, ona görə bu qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda 17 saylı poliklinika gecə ikən uçuruldu. Səhiyyə ocağı xəbərdarlıq edilmədən Kərəm Həsənovun göstərişi ilə yerlə yeksan edildi və həkim Ayda Qarayeva deyir ki, ringin otağı dağıdılsaydı, ərazidə çoxlu sayda insan şuadan ölə bilərdi. Ətraflar sonra indi isə Azadlıq qəzetindən başlayırıq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Rusiya yolunu tutacaq. YAP rəhbərliyi prezidentlik müddətini artırmaq təklifini ciddiləşdirir. Qəzetin yazına görə Rusiya Dövlət Duması Prezident Medvedevin parlamentin və prezidentin səlahiyyəti müddətinin uzadılması ilə bağlı təklifinə müsbət münasibət bildirib. Bundan dərhal sonra Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Əhmədov konstitusiyada dəyişikliyin zəruri olduğunu deyib, Əhmədova görə bu cür dəyişikliklər zamanın tələbidir. Bir müddət əvvəl isə YAP-ın aparıcı üzvlərindən olan Siyavuş Novruzov da bu cür təkliflə çıxış eləmişdi. YAP rəhbərliyinin bu fikir səsləndirməsi məsələnin artıq ciddi şəkildə ortalığı atıldığından xəbər verir, qəzet belə yazır. Bəs müxalifət nümayəndələri bu məsələyə necə münasibət bəstələr və təklifin reallaşacağına inanırlarmı? Burada Fuad Mustafayev və Arif Hacılıdan müsahibə alınıb və Fuad Mustafayev deyir ki, hakim partiya təmsilçilərinin belə bir təklif irəli sürməsi qeyri-adi heç
qeyri-adi deyil. Onun sözlərinə görə bu, avtoritar rejimlərə xas olan hadisədir. Bu proses əvvəlcə Orta Asiyada baş verib, Orta Asiyadan sonra Rusiyada davam etdi. Azərbaycandakı rejimin də belə dəyişikliyə həvəs göstərməsində qeyri-adi bir şey görmürəm. Əksinə, totalitarizmin ifrat formalarında cəmiyyətdə dayaqlarını itirən rejimlərin zor müstəvisində bütün qüvvəli demokratik normaları toplayaraq ömrünü bu cür uzatmasını avtoritarizmin daxili inkişafı kimi qiymətləndirirəm. Mustafaya bildirib ki, Azərbaycandakı rejim Rusiyanın təcrübəsinə həmişə diqqətlə yanaşıb. Arif Acılı isə deyir ki, hər halda bəzi hökumət mənsubları da bu təklifin irəli sürməsini Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ciddi zərbə vurduğunu qeyd edirlər. Əslində Azərbaycanda avtoritar əhval-ruhiyyə və belə bir rejim mövcuddur. Təbii ki, bütün bunların fonunda prezidentlik müddətinin uzadılması və əbədi olması ilə bağlı təkliflər Azərbaycanın onsuz da korlanmış imicinə ciddi zərbə vurur. Bunu Azadlıq qəzeti yazıb, Azərbaycan Rusiya yolunu mu tutacaq başlıq altında.
O, Yeni Saat qəzeti yazır ki, Bakıda 17 saylı poliklinika gecə ikən uçuruldu. Dünən gecə saatlarında Bakının Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospektində yerləşən 17 saylı poliklinikanın Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri tərəfindən talan edildiyi barədə məlumat aldıq, yazır qəzet. Xəbəri eşidən kimi dərhal hadisə yerinə yollandıq. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, həqiqətən səhiyyə müəssisəsi xəbərdarlıq edilmədən tibbi cihaz və avadanlıqlar, ha belə sənədlər oradan çıxarılmadan ekskavatorların köməyi ilə uçurulmağa başlanıb, nəticədə demək olar ki, bütün tibbi cihazlar lazımsız hala uçub. Poliklinikanın baş həkimi Tofiq Acıyev qəzetdə açıqlamasında bildirib ki, ərazi Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə mərkəzi ofislər tikmək üçün müxtəlif nazirliklərə verilib, bizim məskunlaşdığımız ərazi də Azər Enerjiyə verilib, amma biz köçəndən sonra həmin qurum burada öz mərkəzi ofisini tikməli idi. Bu vaxta kimi bizə Azər Enerji arasında müxtəlif yazışmalar gedib və eyni zamanda demək dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi ilə demək yazışmalar gedib və bu komitədən onlara hələ ki konkret yer ayrılmayıb. Baş həkimə görə hüquqi demokratik ölkədə belə bir hadisə insanı təəccübləndirir. Sizə tutaq ki, binanın boşaldılması gecikirdi. Bunun qanuni yolları var idi. Əmlak komitəsi qanuni şəkildə məhkəmə müraciət edəydi və məhkəmə qərarı əsasında ərazidən çıxarılaydı, amma başqa yol seçildi, deyir Tofiq Acıyev. Eyni zamanda həkimlər deyir ki, demək həmin xəstəxanada işləyən Ayda Qarayeva kardioloq deyir ki, bütün xəstələrin sənədləri hamısı daşların altında qalıb, əlilik və vərəqəsi almış xəstələrin var idi. Onların sənədlərinin hamısı sıradan çıxıb yoxdur. Tibbi avadanlıqlar yerlə yeksən edilib, xoşbaxtlıqdan rengin otağını dağıtmayıblar. Əgər o otaq uçurulsaydı, şualanmadan nə qədər insan ölə bilərdi. 70-ə yaxın insanı işsiz qoydular deyib. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında. Və artıq vaxtımız başa çatır, sonuncu reportajı çatdırmaq istəyirik sizə. Demək, bu reportajı təqdim eləməzdən əvvəl yazma bir atalar sözü düşdü. Deyir ki, əlinlə ver, ayağınla axtar söhbət. Jurnalist İdrak Abbasovdan gedir. O, evinə baskın eləyənlərdən birini tutub polisə təhvil versə də, sonradan polis onu azadlığa buraxmışdı.
Bəs polis niyə belə eləyib, öz əməlini nə ilə izah edir? Aygün Muradxanın reportajına qulaq asaq.
Noyabrın 18-də Serkalı qəzetinin yazarı İdrak Abbasovun evinə baskın edən şəxs tapılmır. İdrak Abbasov deyir ki, bu açıq-aşkar sifarişli işdir. Evimə baskın edən şəxsi öz əlimlə polisə apardım. 3 saatdan sonra isə özümü və ailəmin həyatına təcavüz etməyə cəhd göstərən insanı azadlığa buraxdılar. İdrak Abbasov belə deyir.
Araşdırma nə ehtiyac var? Fakt adamı tutmuşuq, bunun şəklini də çəkmişik. Özümüzdə şəkilləri də var. Polisdə bizi nətər qarşılayıblar. Güclə balayla necə ərizəni vermişik. Məsələyin də hamısını audio zapisi də eləmişəm. Hamısını yazmışam, danışıqlarda səslərdə o adamın da səsləri var. Bu açıq baş vermiş hadisəyə görə də insanı götürüb buraxırlar ki, get. Belə şey olar. Sonra da deyirlər ki, güya tapa bilmirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə polislərin İdrak Abbasovun evinə hücum edən şəxsi azad etmələri də qanunsuz məqam axtarmağın yersiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə polislər o anda etməli olduqları işi görüblər.
Polislər tam qanuna hərəkət ediblər. Orada səni vaxtından artıq saxlamaq qanunsuzluqdur. Yəni bunlar onu eləməyiblər. Onlar qanundan müvafiq olaraq onun danlarını götürdükdən sonra onu buraxırlar. Yəni tədqiqat müddəti sadəcə bu adam yayınır. Buna baxmayaraq o tezliklə saxlanılır, məsuliyyətə cəlb olunur.
Əsərəm, heç olmasa onun şəxsiyyətini müəyyən eləmək mümkün olub mu?
Olub, niyə olmuyor? Şimdi narahatlığa səs yoxdur, uzağa gedə bilməz.
Binəqədi polisinin 40-cı bölməsində də bildirirlər ki, jurnalistin bölməyə gətirdiyi şəxsin axtarışı davam edir. Hətta onun şəklini artıq axtarışda olan vətəndaşların qırmızı kitabına da daxil ediblər. Növbətçi polisi ünvanladığımız bölmədə olan şəxsi azad edib, sonradan onun şəklini axtarışda olanların siyahısına əlavə etmək peşəkarlığa nə dərəcədə uyğundur sualımıza isə tutarlı cavab ala bilmədik.
Hakim Muradxanlığın reportajına qulaq asdıq, artıq vaxtımız yekunlaşır. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək, şimal qərb küləyi əsəcək, küləy arada şiddətlənəcək, havanın temperaturu isə 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gün boyu hava yağmursuz, keçəcək axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, rayonlarda havanın hərarəti 17-20 dərəcə olacaq.
Belə bir xəbərlərin sonuna gəlirik, amma birinci hissəni sonuna gəlirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz danışdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Hələlik deyirik, amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. 25 dəqiqədən sonra biz yenə studiyada olacaq. Sağ olun.